Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo, en kiu ni proponas auskulti temoin el la pola gazetaro, kai sciencain informoin. Per nia son documento ni referencas alla Augusta Congresso en Mazara del Vallo.
Kai hodiaŭ mi proponas la unuan parton de la interparolo kun elstara malta poeto, verkisto, tradukisto, juriano en la belartaj konkursoj de UEA Carmen Malila.
Por la 164a Esperanto elsendo audiĝanta premiere la 2 de oktobro, bonvenigas Milada kaj Barbara.
Kaj nun temoj el la pola gazetaro.
Ancau, ci semaine ni proponas al vi, gesignoroi, en rigardi la ciutagan gazeton Dziennik Gazeta Prawna. Kiel informis gia semain fina el dono, polai transportai firmaoi, se temas pri la quanto de transportatai varoi en la Europa Unio, cedas sole alla germanai transportantoi. Ili estas sen konkurencaj konsiderante la nombron de servoj realigataj eksterlande. Dum la lastaj jaroj Pollando fariĝis vera potenculo rilate la aŭtomobilan transporton en Eŭropo. Aldonendas, ke se aliaj ĉirilataj indicoj malkreskas, Pollando elmontras kreskon. Aktuale en la lando estas registritaj preskaŭ 24 kaj duona mil transportaj firmaoj, kiuj transportas varojn same en Pollando kiel ankaŭ eksterlande. Ekde 2004 ĉiujare estis notitaj inter 1000 kaj 2000 novaj firmaoj. Tiuj donitaĵoj laŭ vartransportistoj elmontras la entreprenemon de poloj. Aliflanke reliefigas la geografiajn kondiĉojn kaj infrastrukturajn mankojn ĝenerale. Nome en Pollando plimulto de transporto okazas laŭ aŭtovojoj, ĉar la rivera transporto preskaŭ ne ekzistas. La transporto kun utiligo de fervojo konsistigas el centon, ĉefe pro altaj kostoj. La sama eldono de Dziennik Gazeta Prawna kelkan atenton donas al la homa transporto ligita kun la aviadila persontrafiko. Laŭ ĝiaj informoj en la unua jarduono de 2012 je pli ol 1.500.000 personoj kreskis la nombro de pasaĝeroj kompare kun 2011, kiam oni notis 11 milionojn da pasaĝeroj. Lau analizoi de la oficeio de la civila aviado, tiu trafico crescos inter pli ol 5-9% iare. Tio signifas 23.600.000 pasageroin priservotain de la polai flughavenoi.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio.
Ni aŭskultu fragmente muzikpecon, kiu rilatas al la nova projekto de Vinilkosmo, kiu kunlabore kun Patrick, unu el la plej famaj interpretantoj en la okcitana lingvo, produktas diskon kun lia repertuaro miksanta popolajn okcitanajn kantojn kun adaptoj de eksterlandaj famaj artistoj kaj propraj komponaĵoj. Tre baldaŭ la albumo estos mastrigita kaj devus esti preta antaŭ decembro.
Tu mil de vila franco, su polo de café,
La albumo estas jam nun antaŭmendebla kadre de la promeskampanjo de Vinilkosmo, pri kiu ni jam parolis.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Nun sekvas nia tisemajna scienca bulteno.
Lau britaj sciencistoj, neregula vivmaniero negative influas nian sanon kaj povas kaŭzi dikiĝon, interalie. Pri tio eblas legi en la periodaĵo BioScience. Sciencistoj el la Skota Universitato en Aberdeen asertas, ke perturbita tutdiurna vivoritmo kaŭzita de nia nuntempa vivmaniero, skipa laboro, neregula sinnutrado, neregula dormado, malavantaĝe influas la metabolon de la homa organismo, kaj plej verŝajne estas unu el la kaŭzoj de obezeco kaj diabeto ĉe homoj en la evoluintaj landoj. Laŭ doktoro Kate Wish, la homa biohorloĝo klopodas alkonformiĝi al nia vivmaniero, kaj argumentas, ke esploroj pri mikroboj, plantoj kaj bestoj elmontris, ke sinkronigo de la interna biohorloĝo estas necesa por sano kaj transdaŭro. Tiu principo rilatas ankaŭ al homoj. Laŭ ŝi por konservi ĝustan tutdiurnan organismociklon, malgraŭ defioj de la nuntempa mondo, necesas regule manĝi, dediĉi kontentigan tempodaŭron por dormo en mallumo, dumtage tamen laŭeble multan tempon pasigi en la suna lumo. La kanada insulo Novlando iom post iom subakviĝas en la akvojn de Atlantiko. En la daŭro de cent jaroj la insulo dronas meze je 30 centimetroj jare. Profesoro Norma Catto el Memorial University en siaj esploroj utiligis trunkojn de arboj dronintaj en la oceano, ĉar baze de la enestanta en ili sal-kvanto eblas difini, kiam la mara akvo atingis la arbo-radikojn. La esploroj rilatis al la arbotrunkoj dronintaj en la daŭro de pli ol mil jaroj. Evidentiĝis, ke la suda parto de Novzelando subakviĝas pli rapide ol la norda. Ne estas sciate, kiel la subakviĝajn procezojn influas klimatvarmiĝo kaj degelado de Arktiko. Unu miljara statuo de Budao, malkovrita dum la naziepoka ekspedicio en 1930, estis analizita de sciencistoj el Planedologia Instituto de Stuttgart Universitato, sub la gvido de doktoro Elmar Büchner. Laŭ esploroj la statueto nomata kiel Iron Man, alta 24 centimetrojn kaj pezanta 10 kilogramojn, estas farita el fera meteorito, la tiel nomata ataxito, kies konsisto entenas grandkvante nikelon. Ĝi prezentas dion Vajsravana, la budaan reĝon de la nordo, nomatan en Tibeto Jambala. La figuro estis skulptita el meteorito Ĉink, kiu falis en la limregiono inter Mongolio kaj Siberio antaŭ 15 mil jaroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nun ni transdonas parolon al Barbara Pieczak kaj ŝia antaŭmikrofona gasto.
Et turisti adein carrozzin col lambismin mentre a piacet maldin yet fashel gerits behin il cucci fel han sei di vita via barani what lil am fenaido noti helwin Ceklem, ceklem, karotzin, min ġottoro imserbin, ur il-ħajjatana il-maltin. Ceklem, ceklem, karotzin, min ġottoro imserbin, ur il-ħajjatana il-maltin.
La sebdeknawa Itala Esperanto Kongreso estas aparta okazo por ni kaj ĝojo renkonti persone Carmen Maglia el Malto, akademianon, verkiston, kiu dum la lasta Universala Kongreso gajnis premion kadre de la belartaj konkursoj.
Pri tiu premio, antaŭ kelkaj jaroj mi verkis dameton. Mi revis che Malto kaj la apuda insulo Gozo interkverelis tio estas mi imagis tion tio ne okazis
jes estas verkista imago
imago jes kaj mi deziris meti la du insulojn en tre malbona situacio ĉu ne unu kontraŭ la alia kaj la pli eta insulo Gozo havis generalon kiu volis conqueri Malton io mette pli granda kaj mi lasis ĝin tie. Antaŭ unu jaro mi revis reverki ĝin, pli ampleksigi ĝin kaj verki ĝin en versoj de la unua linio ĝis la lasta. Kaj mi diris al mi mem kiel mi ne enirigu ĝin laŭ la fluo de la konkurso, ĉu ne? Kaj mi gajnis la unuan premion.
Do mi jam scias, ke la verko fakte laŭ la koncepto estas iomete malnova, sed ricevis tutte novan formon,
tutte novan formon
de la prozo al poezio.
Kaj vi devas legi la aprezojn de la tri juĝantoj. Du estis favoraj, la tria estis favora, sed ŝajne li trovis kelkajn problemojn por akcepti ĝin, ĉu ne? Ĉar li diris, ke la beleco de la versoj, ĉar ĝi estas tuta poemo, ne redonis al mi la fidon en la tuta dramo. Estas lia ideo, kompreneble. Ne ĉiuj havas ĉiam la saman opinion pri artaĵo, ĉu ne? Oni metas ĝin en la mondon kaj oni lasas ĝin esti aprezata, ĉu ne?
Jam de alie.
Laŭ ĉi mi estas unu el la juĝantoj de la belarta konkurso en branĉo poezio. Ĉiu marto mi atendas la poemojn de sinjorino Michele Lipari. Por juĝi, ĉu ne? Do oni devas labori proksimume dum unu monato almenaŭ, ĉu ne, por elekti, por doni plej precizan altan juĝon. Oni devas priatenti por doni la plej precizan
adekvatan al la kvalito de la verko.
Jes, kompreneble. Ĉar vidu, juĝanto hodiaŭ juĝas tiel, morgaŭ li juĝas alie, ĉar tio dependas ne nur de la kulturo de la juĝanto, sed ankaŭ de la situacio en kiu li troviĝas, mens situacio kaj tiel plu, vidu. Kaj eble mi juĝas poemon duagrade aŭ triagrade, la morgaŭon juĝas unuagrade, ekzemple. Tio dependas de multaj aferoj, ĉu ne? En la antaŭaj belartaj konkursoj mi gajnis plurajn premiojn, ĉu ne, per poemoj originalajn kaj ankaŭ tradukitaj el la malta. Mi ankaŭ gajnis premion per eseoj. Ekzemple unu el miaj eseoj mi verkis ĝin pri la poemo de Zamenhof La vojo, kaj ĝi gajnis honoran mencion. Kaj fakte La vojo estas ankaŭ la nomo de mia adreso, de mia hejmadreso, kaj apud la numero mi metis ĝin, kaj multaj demandis al mi en tiu lingvo kion signifas tio. Kompreneble mi eksplikas, kaj tio estas iomete iom propagando por Esperanto ankaŭ.
Sed en Hanojo ni ankaŭ havis iun belan surprizon, ĉar tie aperis kolekto de eseoj premiitaj kadre de la belartaj konkursoj.
Yes.
Kaj ankaŭ en tiu ĉi libro estas via contribuo.
Yes, fakte, mi jam menciis ĝin, estis tiu eseo, ki u gajnis la honora mencio ĉe pri la vojo de Zamenhof.
Do temas pri libro redaktita de Mikla Lipari kaj Humphrey Tonkin, pri kio ni jam parolis en nia programo. No, kaj tio ankaŭ spronis nian aŭskultanton Jorma Ahomaki ne nur legi kaj esprimi sian rekonon por via kontribuo, sed ankaŭ aĉeti aliajn viajn librojn, aliajn verkojn. Yes. Do eble ni reiru al la komenco. Kiam vi komencis verki? Kiam vi komencis krei? Kial en Esperanto?
Jes, vidu. Mi diras, mi estas ĉiam sincera, mi estas 82-jarulo. Antaŭ 20 jaroj mi legis ion pri Esperanto, kaj oni rakontis al mi, kaj mi diris al mi mem, mi povas fari ion per tiu lingvo. Mi devas studi ĝin ĝisoste, kaj eble uzi ĝin ankaŭ por traduki verkaĵojn de la malta al Esperanto. Ĉar per Esperanto oni povas montri al la alia mondo, nian kulturon al la alia. Per Esperanto, fakte mi tradukis multe el la malta, prozaĵojn, poemojn kaj tiel plu. Kai mi devas diri ke mi lernis Esperanton per koresponda kurso de la Brita Esperanto Asocio. Kai iam oni diris al mi por scii ke mi prononcas bone Esperanton, mi ankaŭ aŭdis la polan radion. Pri tio, jes, kai ankaŭ mi gajnis premiojn de la pola radio kelkfoje.
Mi des pli ĝojas.
Jes, antaŭ jaro. Jes, kai oni diris al mi, sendu al ni ion por aŭdi vian voĉon, kai kiam ili diris al mi poste, kiam ili aŭdis la prononcon, oni demandis al mi, de kie vi scias la bonan prononcon? El la pola radio?
Tio estas la plej bela komplimento.
Komplimento. Jes, el la pola radio, kaj per mi mem, ĉu ne mi priatentis la prononcadon el la libro, kaj tebo. Sed la unua persono, kiu helpis min en la poezia arton, estis Marjorie Boulton.
Belega.
Jes, mi multfoje korespondis, sed nur konatiĝis unufoje en la jubilea kongreso en Pollando ankaŭ.
En Varsovio, en Kvindeknaŭ?
En Varsovio, jes. Estas nur unu fojon. Tio estas la unua fojo kaj la lastan fojon, ke mi vidis ŝin. Kaj mi daŭrigis, ni starigis Esperantojn kursojn kaj ni starigis nian societon, ĉu ne? Hodiaŭ bedaŭrinde, kun granda bedaŭro, nia societo preskaŭ mortas aŭ mortis. Ni havis oficejon ĉe la Valeto, ni devis fordoni ĉion, librojn al la ŝtata biblioteko, ĉar ni ne havis alian lokon. Ni devis forlasi la domon. Antaŭe ni havis la adreson ĉe la ĉefurbo, nun ni havas mian adreson, kiel la adreso de la societo. Ni multe verkas artikolojn pri Esperanto en la gazetoj, en la malta lingvo kaj ankaŭ en la angla. Kaj neniu volas. Oni diris al ni, vidu, ni havas la angla, ni ne bezonas.
Tamen, via aliro al Esperanto estis tiu konscia deziro peri la riĉaĵon de la malta kulturo, ĉar ĉiu verko estas frukto de nia kulturo propra, kiun ni volas montri al la mondo. Do, ĉu nun la malta lingvo estas ankaŭ en la krizo?
Mi kredas, ke la aliaj lingvoj, pro la angla, oni enkondukas multajn anglajn vortojn, kaj ĉiutage oni parolas la maltan. Sed studentoi en la lerneioi kai ecce en la stratoi. Oni parolas en la malta kai en conducas ali angla in vortoin.
Fil piazza tarra haltana ta cul fila scia Klet tirġil twajba indaħla fiż-żmien. Jintefgħu fuq l-aħħar tarġan ta' tsuntir tal-Knisja. U hemm iqattaw il-lejla jimxu l-xulxin.
La unua parto de nia interparolo kun elstara malta poeto, verkisto kaj tradukisto Carmen Manila finas nian non semajnan Esperanto elsendon. Por la dua parto de la interparolo mi invitas vin, gesinjoroj, post unu semajno.
Finiĝas nia ĉiumarda Esperanto elsendo. Dankante pro la aŭskulto, ni invitas vin por nia programo la plej proksiman vendredon, ciam calculante je via sen avara helpo en la formo de rimarcoi, opinioi, cae donaca helpo ce nia UEA conto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.